Grímasú er hér má sjá, fannst við fornleifa uppgröft á Stóruborg undir Eyjafjöllum og er frá 17. eða 18. öld. Ekki er vitað til hvers hún hefur verið gerð, en hún er svo eina sinnar tegundar sem fundist hefur frá þessum tíma hér á landi. Hugsanlega hefur hún verið barnaleikfang eða notuð við einhvers konar skemmtanir. Gríman kann einnig að hafa verið notuð til að gæða lífi magnaðar þjóðsögur af draugum og öðrum kynjaverum. Er hætt við að hrekklausum hafi brugðið illilega í brún við að mæta þessu ófagra andliti í rökkrinu í bæjargöngunum. Settar hafa verið fram hugmyndir að gríman sé hluti af víkivakaleikjum sem hér tíðkuðust á 16. og 17. öld. Víkivaki var samkoma þar sem dansaðir voru hópdansar. Inn á milli dansa birtist grímuklætt vera sem eins konar skrýmsli. Samtíma heimild segir það hafa verið ófreskjulegt í alla staði, alþakið svo ljótum lörfum sem framast var rundt og skelja klastri sem skröldi og hringlaði í. Víst er að grímur voru notaðar í þessum leikjum og hljóðar einlýsing svo. Fyrst er tekin hornótt fjöl, svo sem hálf alin löng og rúmt kvartjel breið. Á fjölina eru negld tvö geld sauðarhorn, en fyrir neðan hornin eru smíðuð augu og er þar smelt í gleri. Niður með vöngunum eru negld loðin gæruskinn grá. Nasir eru og tilbúnar og eru settar í þær tvær kertapípur. Það er að segja svo sem mynd þeirra af tré sem gjört er á gat og þar í settir tveir kindlar sem á er kveikt þá það kemur í stofuna. Hornótt gat er gjört fyrir neðan augun. Þar er rekin í staur sem maðurinn heldur þá er hann leikur þetta skrýmsli.